prevodi sa slovenačkog na estonski jezik. Verovatno su do sada svi dobili informaciju da jedino prevodilački centar Akademije Oxford u celoj našoj zemlji zapošljava stručnjake koji su primarno specijalizovani da izvrše prevod sa estonskog jezika na naš i na mnoge druge jezike, ali i u obrnutom smeru. Upravo iz tog razloga mi možemo klijentima da ponudimo i direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na estonski, a sudski tumači i prevodioci koji će da izvrše tu uslugu će se pobrinuti da ostvare zahtev svakog pojedinačnog klijenta, to jest da obrade najrazličitije sadržaje u pisanoj formi. Ali će isto tako omogućiti klijentima da dobiju i usmeni prevod u navedenoj varijanti jezika. Moramo naglasiti da naši stručnjaci mogu kompletno da obrade i najrazličitije tipove dokumenata, ali isto tako rade i lekturu i korekturu, to jest pristupaju usluzi redakture. A ukoliko se dogodilo da je klijent predao nekome na izvršenje obradu različitih sadržaja, a nije dobio kvalitetnu uslugu, trebalo bi da svi zainteresovani klijenti znaju da će se prevodioci i sudski tumači pobrinuti da obrade i različite vrste materijala vezanih za oblast marketinga, ali i književna dela, odnosno tekstove bilo koje tematike, složenosti, dužine i namene. Također će da izvrše i direktan prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti za sve vrste online sadržaja, tako da će klijentima ponuditi prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti uz primjenu smernica koje se odnose na SEO, odnosno Search Engine Optimization. Uz sve to će i udžbenike također da prevedu u navedenoj jezičkoj varijanti, ali i članke iz novina, odnosno ilustrovane i stručne časopise, kao i sve ostale sadržaje za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa slovenačkog jezika na estonski. Radimo i kompletnu obradu za video i audio materijale, tako da klijenti kod nas dobijaju prvo u navedenoj varijanti jezika prevod za različite tipove filmova, kao što su animirani, dokumentarni, igrani i crtani, i emisija, bilo da su one zabavne, dečije, informativne, obrazovne i ostale, odnosno za serije, reklamne poruke i za sve ostale sadržaje ovog tipa. A zatim im omogućujemo da dobiju njihovo sinhronizovanje ili titlovanje. Kada je u pitanju usmeno prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti, prevodilac i sudski tumač će u zavisnosti od samog tipa događaja i zahteva klijenata da izvrše ili šapatno ili simultano, odnosno konsekutivno prevođenje. Napominjemo da je u našoj ponudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ta usluga će se naći u ponudi ukoliko tim stručnjaka koji su zaduženi za njenu izradu bude procenio da je to odgovarajući tip usluge. Posebno moramo da se osvrnemo i na prevod dokumenata sa slovenačkog jezika na estonski, jer je u pitanju specifična vrsta usluge. Budući da uz nju klijente kod nas očekuje i overa, a kako je u pitanju overa pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, to je obaveza naše institucije i da napomene da bi trebalo svaki klijent pojedinačno kome je ta usluga da potraži informacije koje se odnose na stavljanje specijalne vrste pečata, a koja je poznata kao apostil ili haški. Za tu vrstu overe su zaduženi stručnjaci koji su zaposleni u okviru posebnih odjeljenja osnovnih sudova naše zemlje. I samo oni mogu da pruže potrebne informacije klijentu, jer prevodioci i sudski tumači, koji su u okviru Akademije Oxford zaposleni, za to nisu nadležni. U slučaju da se dogodi da klijent dobije informacije, da je haški pečat obavezno staviti na dokumenta za koja zahteva obradu, on neizostavno mora da pita i da li se ova vrsta overe radi tek nakon što naši stručnjaci prevedu i overe određeni dokument, ili se prvo stavlja haški pečat, pa se onda vrši obrada konkretnog dokumenta prema pravilima. Naglašavamo da će od tih informacija da zavisi i trajanje čitavog postupka, ali i informacija koja se odnosi na to gde će klijent prvo da ga odnese na obradu. Uzevši u obzir da je obaveza sudskog tumača da izvrši upoređivanje prevedenog i originalnog dokumenta, to mi zahtevamo da klijenti kojima su direktni prevodi sa slovenačkog jezika na estonski potrebni dostave originalna dokumenta na uvid, tako da ih mogu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe. Odnosno, mogu da nam donesu direktno u poslovnicu. A za sve ostale sadržaje, a čija obrada ne uključuje overu, je predviđeno dostavljanje na obradu preko maila, te će i njihovo preuzimanje po završetku prevoda biti izvršeno na isti način. Klijenti će prevedena i od strane sudskog tumača overena dokumenta da preuzmu u prostorijama jedne od naših poslovnica, ako im tako odgovara, a možemo i da im ih isporučimo na kućnu adresu. Ko god se bude opredelio za taj način dostave, svakako će morati direktno kuriru da plati navedenu uslugu, s obzirom na to da ona nije uračunata u cenu obrade dokumenata. Pravo da skenirana dokumenta dostavi na mail će imati samo onaj klijent koji ima potrebu da dobije brzo urađen prevod dokumenata sa slovenačkog jezika na estonski, ali je svakako u obavezi da izvrši i dostavljanje originala i to prema prethodno navedenim smernicama. Naglašavamo da će sudski tumači i prevodioci u ovoj varijanti jezika da obrade svaki dokument koji je vezan za oblast prava ili sudstva, odnosno nauke ili obrazovanja, te da će klijentima omogućiti da dobiju kompletno obrađena sva lična i dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest različite tipove izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda. Također će prevodilac i sudski tumač da prevedu i dokumenta koja se svrstavaju u poslovnu, odnosno tendersku i građevinsku, kao i tehničku dokumentaciju, ali i mnoga druga dokumenta za koja klijenti zahtevaju obradu. Prevođenje uverenja sa slovenačkog jezika na estonski. Stručnjaci zaposleni u okviru naše institucije su specijalizovani da izvrše i direktan prevod uverenja sa slovenačkog na estonski jezik i to svih vrsta. A na prvom mestu se misli na uverenje o nekažnjavanju i uverenje o neosuđivanosti. Klijenti će tom prilikom da dobiju dokument koji je i preveden i overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog lica, a prevodioci i sudski tumači također obrađuju i ostale vrste uverenja, odnosno izjava, saglasnosti i potvrda. Izuzev potvrde o stanju računa u banci i potvrde o slobodnom bračnom stanju, oni će kompletno da obrade i potvrdu o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje i potvrdu o visini primanja, te sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. Obrađujemo na zahtev klijenata i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, a što se odnosi na prevođenje sa slovenačkog jezika na estonski kako za uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda, osnovne i srednje škole i prepis ocena, tako i za diplomu i dodatak diplomi, potvrdu o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno za rezultate naučnih istraživanja. Ali će po potrebi da prevedu i naučne patente, kao i diplomske i seminarske, te naučne radove i mnoga druga dokumenta koja su za navedene oblasti vezana. Sem toga, sudski tumač i prevodilac prvo prevode, a potom i overavaju sva lična dokumenta. Izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, uverenje o državljanstvu, venčani list, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige umrlih, dozvola za boravak, vozačka i radna dozvola i ostala lična dokumenta. Te će isto tako klijentima da omoguće da dobiju direktan prevod sa slovenačkog na estonski jezik za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte i deklaracije proizvoda, odnosno za uputstvo za rukovanje, kao i za sva ostala dokumenta koje ulaze u sastav bilo građevinske, bilo tenderske ili tehničke dokumentacije. Na zahtev zainteresovanog klijenta, prevodilac i sudski tumač će da pristupe i kompletnoj obradi medicinske dokumentacije, a to je uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i ostala. A isto tako su u ponudi i direktni prevodi za različita pravna akta, sudske odluke, licence, sudske presude i rešenja, ugovori, sudske tužbe, sertifikati, punomoće za zastupanje, tekovine Evropske unije i druga dokumenta vezana za oblast prava i sudstva. Podrazumeva se i to da naši stručnjaci kompletno obrađuju kako osnivački akt preduzeća i fakture, odnosno godišnje izveštaje, tako i rešenje o osnivanju pravnog lica, a zatim i statut preduzeća i poslovne odluke, te revizorske i finansijske poslovne izveštaje, ali i sva ostala dokumenta koja spadaju u poslovnu dokumentaciju. Svaki klijent kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa slovenačkog na estonski jezik, dužnost da ispoštuje pravilo koje je vezano za dostavljanje na uvid originalnih sadržaja, a očekuje se i da on pribavi potrebne informacije koje se odnose na overu apostil, to jest takozvanim haškim pečatom za sva ta dokumenta. Prevodi web sadržaja sa slovenačkog jezika na estonski. Nevezano za to da li klijent zahteva prevođenje web sajtova sa slovenačkog na estonski ili druge vrste sadržaja koji se na internet odnose, a poput na primjer online prodavnica, web kataloga ili softvera, aplikacije ili programi različitih vrsta, mogu biti potpuno uvereni da će sudski tumači i prevodioci njihov zahtev ostvariti na maksimalno profesionalan način. Onda, kada to bude bilo potrebno, primjenjivaće i smernice koje se odnose na optimizaciju tih sadržaja, što znači da će se prevod ovih materijala vršiti prema pravilima CEO, Search Engine Optimization. Tako obrađeni materijali će vrlo brzo, pošto budu bili zvanično postavljeni na web, biti na mnogo boljem mestu u okviru pretrage, i to upravo zbog primjene ovih pravila. Možemo da ponudimo i usluge koje će da izvrše stručni korektori i lektori, s tim da napominjemo da je redaktura materijala namenjena svim onim sadržajima za koje su direktni prevodi sa slovenačkog na estonski jezik neprofesionalno izvršeni. Također radimo i direktan prevod tekstova sa slovenačkog na estonski jezik, a moramo naglasiti da prevodilac i sudski tumač u toj kombinaciji jezika mogu da prevedu tekstove bilo koje sadržine, odnosno namene i dužine. Dakle, nevezano za to da li su u pitanju stručni ili popularni tekstovi, navedeni stručnjaci će da prevedu sve sadržaje koji su vezani za oblast građevinske industrije i farmacije, odnosno informacionih tehnologija, ali i one koji se odnose na oblasti nauke, odnosno bankarstva, a zatim i sve koji se odnose na politiku ili pravo, te sociologiju, turizam i ostale oblasti, ali isto tako i one koji se mogu svrstati u domen društvenih, te prirodnih nauka. Kada su u pitanju direktni prevodi audio i video materijala sa slovenačkog na estonski jezik, moramo naglasiti i da svaki klijent koji je za njihovo obrađivanje zainteresovan može da očekuje da mu bude pružena usluga sinhronizacije ili titlovanja. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac profesionalno da odgovore na zahtev klijenata kojima je kompletna obrada potrebna za različite vrste filmova, i to počev od dokumentarnih i crtanih, pa do animiranih i igranih, a mogu da urade i direktan prevod reklamnih poruka u prethodno pomenutoj varijanti jezika, kao i svih tipova emisija, počev od zabavnih preko obrazovnih, pa do informativnih, ali i svih ostalih audio i video sadržaja. Prevod romana sa slovenačkog na estonski jezik. Profesionalni prevodi romana sa slovenačkog jezika na estonski se nalaze u zvaničnoj ponudi naše institucije, a naglašavamo da su prevodioci i sudski tumači specijalizovani za profesionalnu obradu i ostalih vrsta književnih dela u navedenoj varijanti jezika. Izuzev beletristike, oni će također da prevedu i dela koja spadaju u domen poezije i proze, kao i sva ostala književna dela. Podrazumeva se da će pomenuti stručnjaci da prevedu i različite vrste udžbenika, odnosno sadržinu ilustrovanih i stručnih časopisa, kao i članke iz novina. Pomenućemo i to da sudski tumači i prevodioci mogu profesionalno također da prevedu i sve materijale koji su vezani za oblast marketinga, tako da klijenti mogu da dobiju ne samo direktan prevod brošura i kataloga sa slovenačkog jezika na estonski, nego i vizit karti, reklamnih flajera i PR tekstova, a zatim i plakata i drugih reklamnih materijala. Ističemo da se tokom njihove obrade naši stručnjaci u potpunosti pridržavaju kako pravila struke, tako i pravila koja su prisutna u oblasti marketinga. Tako da sa sigurnošću možemo reći da će i prevod ovakvih sadržaja biti u potpunosti profesionalno urađen. A kada oni budu završili sa njihovom obradom, svi govornici estonskog jezika koji budu došli u dodir sa prevedenim materijalima će biti u mogućnosti da vrlo lako shvate o čemu se radi, to jest šta se kroz spomenute sadržaje prikazuje. Isto tako naši stručnjaci mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa slovenačkog jezika na estonski, a ukoliko to zahteva klijent. Također ćemo im omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to pod uslovom da se stručni tim u našoj poslovnici, koji izrađuje ponudu za ovu uslugu, opredeli za taj tip usmenog prevoda. A uslov da bi sudski tumači i prevodioci mogli da primene onu uslugu koja će moći potpuno korektno da odgovori na zahteve nekog događaja, jeste da nas klijent informiše o svim detaljima koji se odnose na njegovu organizaciju. Izuzev podataka o broju učesnika, mi tom prilikom moramo dobiti jasnu informaciju i o tome koliko bi trebalo taj događaj da traje, ali i da znamo u kom prostoru tačno će biti organizovan, odnosno na koji način bi on trebalo da bude sproveden. Jer će naši stručnjaci isključivo na osnovu toga moći da od svih tih usluga će moći na konkretne zahteve da pruži adekvatan odgovor. Cena prevoda sa slovenačkog na estonski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa slovenačkog na estonski jezik sa overom sudskog tumača je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.